Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20-я година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Дзяржсакратар Злучаных Штатов Америки Джон Керри заявил, что он упэўнены, что Злучаные Штаты и их партнеры у перамовах с Ираном по его ядерной программе могут домовиться про погоднение, якое, как он выказался, зробить свет больше безопасным. Президент Ирану Хасан Рахани між тим подкреслив, что Тегеран хоче неоткладного скасования санкций, коли будет подписанная домова. Шесть сусветных держав и Иран домовились 2 красовика про рамки погоднения, кое будет обмежовывать ядерную деятельность Ирану. Белый дом поведомил, что президент Сполучених Штатов Америки Барак Обама накировал послание Конгрессу с просьбой выключить Кубу с американского списка держав-спонсоров терроризму. У послання Конгресу 14 красавіка Обама заявіў, што камуністычны ўрад Кубы не прадстаўляў падтрымку міжнароднаму тэрарызму за апошнія 6 месяцаў. Ён таксама паведаміў, што Гавана прадставіла гаранты, што не будзе падтрымліваць акты міжнароднага тэрарызму ў будучыні. Заява прэзідэнта Злучаных Штатаў была зробленая праз некалькі дзён пасля таго, як Абама і кіраўнік Кубы Рауль Кастра сустрэліся ў кулуарах саміту амерыканскіх дзяржаў Панаме, што стала першымі перамовамі на вышэйшым узроўні паміж 2 краінамі за больш чым 50 гадоў. Прысутнасць Кубы ў спісе дзярждэпартамента, які таксама ўключае ў сябе Іран, Судан і Сірыю, быў галоўнай перашкодай на шляху аднаўлення дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Кубай і адкрыцця амбасадаў. За мінулыя суткі ўкраінскія вайскоўцы зафіксавалі 28 абстрэлаў, у тым ліку з мінамётаў у зоне канфлікту ў Донбасе. У раёне Марыуполя мінамётным абстрэлам падверглася пазіцыя ўкраінскіх вайскоўцаў паблізу пасёлка Чармалык. 6 разоў прарасійскія сепаратысты адкрывалі агонь са стралковай зброі па ўкраінскіх пазіцыях у раёне Шырокіна. Адзначаецца, што абстрэлы пачаліся неўзабаве пасля ад'езду Шырокіна прадстаўнікоў інспекцыйнай групы адмысловай маніторынгавай місіі АБСЕ ва ўкраіне. У Луганскай вобласці ўвечары ў аўторак адбыўся бой у раёне населенага пункта Сакольнікі, падчас якога сепаратысты ўжывалі мінамёты, зенітныя ўстаноўкі, аўтаматычную зброю і супрацьтанкавыя гранатамёты. Пра гэта паведамляе прэсавы цэнтр спецаперацыі на ўсходзе Украіны. У Донецку чулася зброевая кананада, пра гэта паведамляе сайт гарадской адміністрацыі. Дадзеныя пра пашкоджанні пацярпелых удакладняюцца, гаворыць.